¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas. ¿Quieres escuchar algo diferente?
Comenzamos a estas horas con este programa, esta estación radiofónica que durante los vindeiros minutos se achegará a toda a actualidade que nos deixa este día, este martes 12 de agosto, marcado polos ceos cubertos, logo de moitas xornadas de ceos azuis e de temperaturas altísimas. Onte a situación pois xa nos deixaba valores un chisquiño máis frescos. Hoxe as máximas, segundo os pronósticos, situaránse en 27 graos, con mínimas en torno aos 17. En todo caso, de cara aos vindeiros días, os termómetros volverán incrementarse, sobre todo de cara á xornada do xoves. Eses son os pronósticos que nos deixan hoxe un día máis gris, con ceos parcialmente cubertos. É unha xornada na que imos falar dun dos temas que está a preocupar a moitos veciños e veciñas, concretamente a todos eses veciños afectados que poderían superar o centenar. Estámonos a referir á situación dunha axencia de viaxes, concretamente a axencia LOA, que por problemas económicos deixaba sen vacacións a moitos dos seus clientes. Pois hoxe falaremos con dúas das persoas afectadas para coñecer cal é a súa situación, cal é o viaxe que non puideron facer, cal serían os cartos que lle xa debedan, e tamén coñecer pois cales son os pasos que están a dar ou que teñen previsto dar de cara aos vindeiros días para tentar recuperar ese diñeiro. Pero falaremos tamén doutros asuntos nunha xornada na que, como sempre, arrancamos cos nosos titulares informativos. Émonos en primeiro lugar a Reboreda, verbenas e actos relixiosos nas festas desta parroquia, en concreto tres días de festa que nesta edición chega precedida. Lembramos pola celebración o pasado martes da inauguración do recén restaurado campanario da Igrexa Santa María de Reboreda. Unhas campás que volveron repenicar e que tamén o farán esta fin da semana para anunciar unhas festas que terán lugar os días 14, 15 e 16 de agosto. Arrancan os xoves con Escaparate e La Conexión, grupos que amenizarán a verbena nocturna. E falamos dun curso de meditación e intelixencia emocional en Chapela. A actividade correrá a cargo da Cruz Vermella e impartiráse o luns 18 e 25 de agosto en horario de 11:30 a 12:30 na sede do Círculo Cultural e Deportivo. Completamente de balde, as persoas interesadas en asistir deben inscribirse no teléfono 986-32-56-00. E Soutomaior creará un roteiro circular pola zona dos Muiños do Dallón. A Consellería do Mar vén de aprobar o proxecto A Memoria Sostible a Paisaxe Litoral e Fluvial de Soutomaior, que permitirá a este concello contar con preto de 30.000 euros para financiar unha actuación que busca valorizar o patrimonio local. O prazo de execución do proxecto é de 18 meses. Imonos a Forneros de Montes. Morre un ciclista de 67 anos logo de sufrir un desvanecemento. Caeu cando practicaba deporte con dous compañeiros. Era natural de Poio. Falecía este domingo, logo de sufrir ese desmayo na estrada PO 250. E pendentes tamén da complicada situación dos lumes forestais que se viven en diferentes puntos da comunidade, coa declaración da situación nivel 2 no incendio de Maceda, que tamén está activada no de Chandrexa de Queixa, debido á proximidade destes lumes ás zonas habitadas. Esta madrugada, como decimos, elevábase o nivel de protección en Maceda pola proximidade do incendio aos lugares de Calveliño, do Monte e Santiso. En Chandrexa de Queixa, situación 2 débese á proximidade dos núcleos de poboación de Requeixo, Vilar e Zamorela. Lembramos que o incendio de Chandrexa é xa o maior de todo o verán, un lume na provincia de Ourense que comezou o pasado venres e que leva calcinadas máis de 3.000 hectáreas. É o máis grande no que vai de verán en Galicia e suma máis superficie afectada que todos os lumes que se produciron na comunidade o pasado ano. E botamos unha ollada tamén ás ducias de incendios que arrasan España e que deixan un falecido, un home duns 50 anos que sufrira graves queimaduras no incendio de Tres Cantos en Madrid. O incendio nesta localidade madrileña obrigara a desaloxar tres urbanizacións e evoluciona agora favorablemente. Os medios aéreos volven ao traballo nos incendios de Cádiz, Zamora e León. Pois uns lumes que afectan a toda a península, varios feridos leves e vivendas en perigo pola vaga de lumes en Portugal. 2.300 efectivos, 700 medios terrestres e 22 medios aéreos combaten 45 incendios activos no país luso. O goberno mantén o estado de alerta ata o 13 de agosto. En un verán que está sendo especialmente dramático polo número de afogamentos en praias e piscinas, temos que falar do rescate de 4 bañistas que non podían sair da auga en Praia América, na localidade de Nigrán. Foi no lugar no que se desemboca o río Muiños, unha zona de fortes correntes. Unha muller tivo que ser rescatada e trasladada ao hospital logo do rescate. Tamén 3 menores foron rescatados logo de non seren capaces de sair do mar nun punto na desembocadura do río onde hai correntes fortes cando coincide con marea alta, unha situación que identificamos tamén na Praia da Punta aquí en Cesantes. E lembramos tamén as perseidas, porque hoxe e mañá, 12 e 13 de agosto, serán as mellores noites para mirar o ceo e ver esas estrelas, as tamén chamadas baguas de San Lourenzo. Unhas estrelas fugaces que se poden observar dende toda Galicia a simple vista, sendo o momento de máxima actividade esta noite, ás 10, cunha previsión de 100 estrelas fugaces por hora. Na crónica internacional, temor en Colombia ante unha posible escalada de violencia tras a morte do senador Miguel Uribe, 2 meses despois do atentado que sufriu. O senador colombiano e precandidato presidencial morría este luns en Bogotá, no centro hospitalario no que permanecía ingresado dende o pasado 7 de xuño, cando fora víctima dun atentado. E falamos tamén da política arancelaria dos Estados Unidos. O país norteamericano e a China acordan estender a tregua arancelaria 90 días máis. Os presidentes Trump e Xi Jinping dan así tempo a seguir negociando para poñerlle fin a esa guerra comercial entre ambos os dous países. Na crónica deportiva falamos dun grupo de veciños de Redondela que teñen previsto escalar o Mulacén. Un grupo de 5 veciños e veciñas emprenderán esta semana unha expedición ao Mulacén en Granada, o pico máis alto da península. Son José Manuel Alonso, Nemesio Vázquez, Laura Reboreda, Xurxo Alonso e Marisol Piñeiro, que intentarán facer cumio nunha montaña que se atopa a 3.479 metros sobre o nivel do mar. Pois esas son algunhas das informacións que nos deixa unha xornada, como decimos, marcada polos ceos cubertos. Este martes os termómetros oscilan entre os 16 graus de mínima e os 27 de máxima. Temperaturas moi semellantes ás que se nos anuncian de cara a mañá, onde recuperaremos os ceos máis limpos. Os xoves as temperaturas volverán a ascender, quedando na nosa contorna por riba dos 30 graus. A partir do venres parece que os valores serán moito máis suaves. En todo caso, nada que ver estes termómetros cos que propia comunidade galega, con valores que superan os 40 graus, por exemplo, nalgúns puntos de Ourense. Unha situación meteorolóxica que se estende, como decimos, a todo o territorio e que está a afectar tamén de cheo a eses lumes forestais, xa que as elevadas temperaturas dificultan e moito o seu apagamento e favorecen a súa propagación. E quedámonos agora con uns minutos de música e de inmediato regresamos xa para falar con algúns dos afectados por esa suposta estafa a cargo da Axencia de Viaxes LOA. Hai aproximadamente unha semana saltaba polos aires a situación dunha axencia de viaxes en Redondela, a axencia LOA, que por problemas económicos deixaba sen vacacións a moitos dos seus clientes que tiñan contratado unha viaxe para estes meses de verán. Son moitas as persoas prexudicadas que quedaron sen viaxe e polo de agora tamén sen os cartos que adiantaran a esta axencia para a compra de billetes de avión, estancias en hotéis ou viaxes organizadas. Hoxe imos falar con algunhas das persoas afectadas para coñecer o seu caso concreto, que o que se lles di ou se lles dixo dende a axencia LOA e cales son os pasos que teñen previsto dar co obxectivo de recuperar os seus cartos. Unha das persoas afectadas é fillo dunha muller que contratara pois unha viaxe con esta axencia e que se viu afectada por esta suposta estafa. Bo día.
Bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. Contanos o teu caso concreto, bueno, o mellor dito, o caso da túa nai. Cal era a viaxe que tiña previsto facer e a canto ascendería o que vos deben dende a axencia LOA?
Pois neste caso son tres viaxes. Un de 2.000 euros, outro de 575 e outro de 400 euros. Son tres viaxes que, bueno, pois non apareceron, pagáronse e non apareceron nunca, sempre foron retrasándose, que se había mal tempo, que si era moi caro, que si mil excusas. No caso de miña nai era un grupo de amigas e no mesmo caso están que ela.
É dicir que non eses cartos só serían os que adiantou túa nai, pero logo habería que multiplicalo polo grupo de amigas que ian ir con ela.
Exacto, na miña nai, e aparte sempre viaxan xuntas, no caso da miña nai son, pois, redondeando, quitalle 100 euros, que 4.000 euros.
Son moitos cartos.
Moitos. E dice que debe 36, pois debe ser a miña familia outra máis, porque non sei. A miñas contas non me dan. Se solo en dúas familias son 8.000 euros,
Como se producen os feitos? Porque claro, estás falando de tres viaxes, entendo que tua nai contrata as viaxes dende a axencia lle din, bueno, pois xa está al día ou tal outro. Como
vas xogando cos viaxes? Pois tiñan un pa Benidorm, tiñan outro pa Menorca e o Estambul, creo que era. E o que facía era pois xogar, pois agora fai ora é moi caro, podedes ir a este viaxe primeiro, cando chegaba ese viaxe cambiaba yo polo outro, por exemplo, Estambul decía que había problemas climatolóxicos e que non se podía viaxar. Pois pues, o que fixen foi mirar en internet, porque sentía que o internet miras todo, é todo perfecto. Entón, chameino, porque aí xa me mosqueou, chameino para preguntarlle por qué a 5 días suspendes un viaxe. E decía que era polo mal tempo, que unhas clientas de Porriño pues, decían que non podían viaxar con esa situación e que cancelaba o viaxe. Iso é na vida, pode facer iso. Entón, xa me mosqueou e foi cando empezamos a ir un pouco encima.
Hai canto tempo, máis ou menos, que comezades, bueno, pois a ver que as cousas non estaban sendo moi correctas, que comezades a desconfiar?
Xa ano pasado, cando empezou a mover viaxes pa diante, pa atrás, que non se podía. Que pasa que tamén eran viaxes, bueno, pois, a ver, o diñeiro é o diñeiro, 500 euros son 500 euros, non os ganas todos os días. Pero claro, cando foi xa o de 2.000 euros xa nos empezou a... Entonces, iso, o ano pasado xa empezou a voltas, xa este ano xa empezamos a apretarlo para que nos devolver os cartos, que non queríamos viaxar con él porque non daba seguridade, era un mentiroso, e así. E decía que non podía, iba retrasando, pois engañaba a miña nai mal... E claro, eu expliquei que con a familia non se soga e que psicológicamente non tiña que pasar por iso. Xa non é o económico, sino o psicológico. Non podía mirar así, entonces pediñe que me dé os cartos.
É dicir que é algo que ven de lonxe, non?
Sí, non, ainda que se dera, sí,
ainda
sí.
Que se dera a coñecer a semana pasada ou hai 10 días...
Ele dice que o problema vi o martes vi yo porque é o que decía él, se o collen, mátano ali. Iso é verdad. Porque é normal, se se meten con a tua familia, se lle roban a tua familia, e na por encima se está rindo de ti, pois a xente, claro, que non lle vai parecer mal. E cando son personas que, polo que ponen mensaje, son amigos. porque no mensaje pon que xa non son clientes, que son amigos. Si ti un amigo lle faz iso, non quero mirar o que lle pode facer o teu peor enemigo.
Unha mensaxe é o que vos envía por WhatsApp. Poderías ler exactamente o que vos dites por aí para saber, bueno, cales son as explicacións que a vos vos chegan nun primeiro momento?
Nada, o mensaxe é o mensaxe estándar para todo o mundo. É o que están colgado bueno, nos periódicos, en internet, ese é o mensaxe. Ten un mensaxe que é para todos. Nin se parou a, bueno, bastante tempo tuvo que se puso a escribir o que son as cuentas e todo iso. Entonces, despois manda o mensaxe generalizado e despois manda o que son os o que nos debe. Por exemplo, no caso de, pues, o de Estambul, nada, pero o seu nome, representación da empresa Villalouro SL, porque cada, non sei cantos nomes ten esta empresa. Uh-huh. Era Loa, era Embárcate con Vigo, non sei quantas máis ten. En gestión de viaxes, por causa de forza maior, le comunico a doña José para el lago que el viaje contratado con destino a Turquía é anulado e, por supuesto, cambio de fecha e al no poder realizar as novas fechas con un importe de 2.000 euros, devuelvo hasta el momento 1.000 euros, que eso es verdad, devolvió 1.000 euros a trancas e barrancas y todos los días encima de él y a llorar, quedando pendiente el reembolso de 1.000 euros. Y luego, nada, que asume la responsabilidad de proceder a devolución en cuanto a la situación financiera se resuelva, calculando que se realizará el abono de la indicada cantidad en el plazo máximo de 6 meses.
¿Vos confiades?
No, claro, no confío. Si me estás mintiendo durante un año que me estás... Lo estoy llamando por teléfono, le mando mensajes, que porque en prensa pone que responde, que dice que va a dar la cara, que está dando la cara, yo no lo veo. Uh-huh. Si tú no das la cara, no estás en tu negocio, será por algo. Yo no tengo que escapar de nadie y eso tiene un nombre, eso es un cobarde, no es otra cosa.
En un primeiro momento sí que decías que falabades con él, que vos daba diferentes excusas. ¿Cal foi a última vez que estiveches en contacto con Luis?
Pois unha semana antes de cegar. Fun ali, pois expliquélle que non había ningún, ni dous, ni tres días máis. Xa, me devolves os cartos. Nada, pues estaba ali coa cabeza agacha, non quería falar, diño un día máis e desapareceu.
Dende aí xa nunca máis.
No, xa escapou, porque eso es escapar, non es que dice que está aí, yo no lo veo. Si todo lo que pone la prensa que da la cara que aparece, pues yo haría mi vida normal, tendría mi agencia, me vendrías a visitar, yo te lo explicaría. Y si son 36.000 euros, pues yo creo que teniendo un negocio, yo creo que se pueden conseguir 36.000 euros fácilmente.
Uh-huh. O que pasa que te desconfías de que son muchísimo más.
Hombre, claro que son, si en dos familias son 8.000 euros y son ciento no sé cuántos afectados, pues las cuentas no me dan.
Uh-huh. ¿Agora qué? ¿Qué ides facer? ¿Consultaste xa con un abogado?
Quieren hacer un grupo, quieren denunciar en conjunto. Tenemos las denuncias aquí. Pues cada persona, cada afectada que foi facendo a súa denuncia, e despois supoño que farán como unha plataforma ou algo, e buscarán un abogado en común e intentar facer o que se poida. Uh-huh. Eu estou intentando localizarlo, non dá señais, pois tendré que seguir hasta que cheguemos a encontrarlo, claro.
Uh-huh. Unha situación moi complicada. Como está a tua nai, como está ese grupo de amigas? Porque claro, non é só que se queden sen a viaxe, non é só que se queden sen os cartos, senón que se quedan sen as vacacións, porque imagino que en moitos casos pois non poderán pagar outras vacacións alternativas mentre non recuperen ese diñeiro.
Claro, no caso de miña nai, pois complicado. Xa non é, é o que che dicía, os cartos son cartos, todo o mundo lle costa ganalos, pero solo psicológicamente é que te sintes vacilada. É unha persona que ten 76 anos que, bueno, pues quere disfrutar as súas vacacións, quere disfrutar a súa jubilación, quere facer cousas. En esta situación, pois pues, está asustada, non se fía de nadie. saliu deste batacazo e non se fía de nadie. Xa, pois, pa viaxar, que normalmente algunhas persoas maiores xa non son dadas ou teñen medo xa, solo físicamente. Uh-huh. Imagínate xa, en cuestión de cartos, de que non sabe por que este home, o que facía o mellor deixar tal atirado. Porque eu teño un compañeiro, que ainda me chamou outro día, nun crucero, deixou no tirado na volta. Non lle tiña os billetes para volver. E tuvo que pagar los sueldos o bolsillo para poder virse para España.
Uh-huh.
Que iso lle pasa a un chaval de 30 anos, bueno...
Ainda resolve.
Ainda resolve, si tes os cartos e tal cual. Pero unha persona de 76 anos queda tirada en outro país, iso non se lle falla a nadie. Eu creo que a súa nai que non querría que lle fixera ni a súa familia ni a nadie.
Uh-huh.
Iso non se fai. Entonces está asustada, claro. Pero bueno, ao final hai que tirar para diante, a vida sigue, si Dios quere, pues este home tendrá que pagar polo que fixo. E agora o que ten que seguir viaxando, ten que seguir tendo ilusión, pero claro, noutras familias o mellor están aforrando todo o ano para ter as súas vacacións, disfrutar cos seus fillos, cos súa familia, cos seus pais, o que sea. Ti non podes xogar con sentimientos de nada porque teños problemas financieiros.
Efectivamente, ¿no? Porque ademais o que ti dí, se xente que o mellor só dispondes eses días libres,
exacto,
e só dispondes a cantidade económica.
Está traballando todo o ano para poder disfrutarlo. Aforrando, pasando o mellor, pois pues, oye, cortándose de facer cousas para poder viaxar, só gastou co sentimientos, coa ilusión, non podes. Se eu teño un problema, teño que resolverlo eu, non podo resolverlo co teus cartos.
Uh-huh.
Porque ao final, se ti resolves as cousas con meus cartos, é un roubo, eu creo que é un roubo. Ele dice que non está fado para mí, sí. Se eu collo teus cartos e resolvo os meus problemas, home, non sei como se chama no seu pueblo, pero no meu pueblo é roubo.
Porque vos que credes que pasou? Porque el, leo textualmente, a carga negativa de algúns impagos provocaron un colapso económico do que lle é difícil sair neste momento. Entendedes que ese é o motivo que ao millor adiantou cartos e logo non puido...
No caso de nosos viaxes, seguro que non, porque todo o mundo contratou un viaxe por internet. Ao final, ti tes un viaxe, cobranche 1.000 euros... Ti pagas os 1.000 euros e te vas de viaxe toda a vida.
Uh-huh.
Si tienes un mediador, pues le vas a ganar 500, le vas a ganar 200 o le vas a ganar 5 euros. O dinheiro entra por un lado e sale por outro. Ave non ten outra cousa. O que pasa que pues, con os cruceros se meteu en inversións ou negocios. Al final, para... Bueno, si queres emprender, tens que arriesgar. Pero cando che sale mal, asumete os teus problemas. Eu non vou a pagar os teus problemas.
Uh-huh.
Entonces, o que creo que facía era coller dinheiro da xente e ir intentando pues, arreglar os seus problemas exteriores do que son os viaxes nosos.
Uh-huh.
E iso non se pode facer. Ti non podes estar roubando. Por que se roubar? Él dice que non é, é un estafador. A semana antes de cerrar, estaba a miña cuñada na porta mirando os carteles e ofreceulle entrar adentro para mirar, para contratar algo ou para interesarse. Si ti sabes que cerras o martes, eu non te vou a chamar adentro.
Uh-huh.
Non vou, porque sabes que te vou a estafar. Vouche roubar, é outra cousa. Ou que che vou a decir que entre para cando dentro de 6 meses, mira que estou arruinado, pero dentro dun ano facemos o viaxe, non? Ibas a roubar.
Uh-huh. Ademais, polo que explicase algo que ven de lonxe, claro, que se lle foi facendo bola, que cada vez se complicou máis, ata que o pasado martes pois decide baixar a persiana e intentar agora xa, non sei cal é a solución.
Non sei que atendrá, pero clientes non vai a ter. E que lle den oportunidades para darlle os cartos, pois non sei, a un estafador é complicado. E non lle os daría, polo menos. Estou tirando pedras contra o meu tellado. Pero eu creo que non sei onde os vai a sacar. Pois se ten fincas, el presumía de ganar moitos cartos, fai anos cos cruceros, salían fotos, ahora non salen fotos. Antes presumía, pois cada vez que están as duras, as maduras, e cando son... Bueno, cando salen malas cosas, hai que ser valiente, pois, enfrentarse aos problemas.
Pois difícil resolución ten este caso, pero haberá que esperar. En canto, bueno, fagades algún tipo de asociación ou colectivo de afectados, tamén seguiremos en contacto para que nos contedes como evoluciona a cousa.
Sí, pero bueno, se mira complicado. Se mira complicado e, bueno, non sei o que fará, non sei, me dá pena polas familias, me dá pena pola ilusión. Antes me daba pena él, pero ahora non. No, porque cando sales, cando miraba salir, pues podía che dar pena, pero no, porque logo sabes todo como foi. Miras o que dice despois en entrevistas, non che pode dar pena porque é un jetas.
Uh-huh.
Antes podes decir, joder, pues se lle foi das más, tal, pero non, non che pode dar pena porque é un jetas.
Tedes pouca esperanza, non, de recuperar eses cartos.
Sí, claro, claro, que temos pouca esperanza porque non ten palabra, é un mentiroso. Entón, un mentiroso non te pode fiar. Home, pode, non sei, pues non sei a justicia, non sei pues as leyes, esperemos que iso funcione ben e que bueno, coa documentación que temos, que nos poden dar algo, pero complicado é, polo xa parte tamén. Uh-huh. Que pasa que el quere limpiar a súa imagen, no? Non podes. Tens que ser valiente, afrontar as cousas e intentar solucionalo. E contestar. E que chamo, non colle. Está operativo o móvil. Uh-huh. Estou no chamando seguido, non me colle, mensaje non me colle.
Pois ánimo e que teña de sorte.
Nada, gracias a vos por darnos un pouco de voz. E que, bueno, que intento solucionar as cousas. Bueno, un abrazo aos afectados e que a vida sigue.
Para o que queirades, un saúdo. Hasta luego.
Lock the door.
seguimos coñecendo tamén a historia de outros afectados pola situación de viaxes. Loa, neste caso, temos ao outro lado da liña telefónica Santiago Álvarez. Bo día.
Bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. Bueno, contanos tamén a túa historia e como te enteras de que te quedas en viaxe. Cal a viaxe que tiñas previsto facer ou que tiñades previsto facer e a canto ascendería o que se vos debe?
Vale, non sé, tiñamos contratado xa o viaxe contratado e pagado a viaxe o 6 de junio do, bueno, deste ano, claro. Xa se lle fixo unha transferencia inmediata que foi o que exigiu el para que dixo que nos salía o billete un pouquiño máis barato se lle pagábamos inmediatamente, pagóuselle. Bueno, depois de isto, claro, como os billetes dice checa hasta unha semana antes de da partida ou tal, que poden cambiar os horarios dos avións, etcétera, pois hasta unha semana antes do da viaxe non fomos buscar os billetes.
Ia che preguntar, que pasa nese momento no que aparecedes pola xencia e decides, oye, veño vale. A recoller os billetes.
Veño a recoller os billetes, xa o primeiro día, no, bueno, foi miña muller, lle dice que si pode esperar dúas horiñas, que está ocupado e tal. Vale, entonces miña muller dicelle que no, que tenga compra do supermercado no coche, que non pode esperar tanto tempo. Entonces dice, bueno, entonces pásate pola tarde. Uh-huh. A miña muller antes de salir pola tarde, pois chama por teléfono a él, dicindolle si pode pasar xa. E dice, ai, no, tal, mellor pásate mañán pola mañán, o sábado ás 10, pásate por aquí. Efectivamente, o sábado pola mañán, non traballo, entonces fun con él ali. Entonces, os que nos dice él é que ten problemas con Hacienda, que lle bloquearon as cuentas, que non nos pode facer a gestión do pago da viaxe.
Isto a 3 días, 4 días antes de partir.
Sí, nos teníamos que partir o martes e isto foi o sábado anterior.
Nese momento, que lle decides? Como reaccionades?
Pois, él nos dice que claro, como lle teñen as contas bloqueadas e tal, o único que nos pode facer é coller como autónomo, como particular, comprarnos outra viaxe, que depois estuvo buscando, e tendríamos que abonarlle 900 máis do que habíamos pagado inicialmente. Claro, respondemos que no, que nos devolverá os cartos. Uh-huh. Unha vez que esto, e dice, bueno, pois xa vamos falando, e xa vos devolvo os cartos, pero darme uns días e tal. Entón, nos xa tiñamos a mosca detrás da orella, ese mesmo día pola tarde chamamos o hotel a Canarias e máis a línea aérea. Uh-huh. E non había ningunha reserva feita. Non aparecían os nosos nombres por ningunha parte. Na liña aérea, sí, díxome a chica que estaba ali, ao frente da oficina, díxonos que aparecían 5 nombres, pero claro, que estaba sin acabar de xestionar o asunto. Uh-huh. Eu díxenlle, ¿eso que significa? Que está sin pagar. E dixo, sí, efectivamente, está sin pagar. Entonces, claro, depois xa o luns o que fixemos foi ir á Policía Nacional a presentar unha denuncia.
É dicir, que vos quedades en viaxe a Canarias e vos quedades tamén sen os cartos, sí, e vos quedades en vacacións.
Sí, efectivamente.
Como se leva iso? Imagino que moi frustrante, non?
Pois xa te podes imaginar. Esta hora estamos aquí, tendríamos que estar de volta hoxe. Estamos aquí, sin vacacións e sin dinheiro.
Uh-huh. El, unha vez que vos pon esa opción, bueno, pois ao millor, se pagades algo máis, podo conseguir outra viaxe, pago o dos meu peto.
Sí. nos xa desconfiamos e dixémoslle que non, que nos devolver os cartos.
E aí que vos di cando lle decides non, mira, queremos
sí,
os cartos.
Non se negou a devolvelos, dixo, pero cando fora posible, porque, claro, non só lunes chamámolo e non nos colleu. Uh-huh. E volvemos a chamar outra vez e non nos colleu. Entonces, depois nos manda un WhatsApp dicindo, estoy en Hacienda intentando solucionar el problema. Uh-huh. Dame hasta la una, hasta as 13 horas, sí, digamos. E nos dixemos, oye, no, o nos devolves os cartos xa en transferencia como che fixemos nos a ti, transferencia inmediata, ou vamos a denunciar a policía. Entonces, nese momento, nos envía un escrito poñendo o seu nombre, DNI, yo, Luis Otero Amoedo, con DNI tal, representación de la empresa Villa del Oro, actividad de viajes, por causas de fuerza mayor, le comunico a doña Isabel, que es a miña muller, que el viaje contratado con destino a Tenerife no es posible ser realizado por causa de fuerza mayor. Por tanto, reconozco adeudar a Ana Isabel la cantidad de 5.000 euros, que por supuesto asume la responsabilidad de proceder a la devolución en cuanto la situación financiera se resuelva, calculando que se realizará el abono de la indicada cantidad en el plazo máximo de 6 meses. Vos, ese foi o comunicado que nos enviou por WhatsApp.
E vos confiades en que cumpra con ese compromiso?
No, porque aparentemente hai muchísima xente xa non temos esperanza xa.
Tedes un cálculo de cantas serían as persoas afectadas ou non?
Pois non se podo dicir. Eu sei porque oín falar xente. Hai varia xente, uh-huh, hai varia xente. Pero non che podo dicir porque non conozco, sabes.
Que ides facer agora? Porque claro, presentades esa denuncia na policía, hai, se vos indican que outros pasos dar, estades en contacto con outros afectados?
No, na policía non nos dicen nada, nos dicen que claro, que eso que vai ser difícil cobrarlo porque, claro, seguramente esta persona non ten ninguna propiedade ao seu nombre e intentará esquivar o problema. E nos dicen que, claro, iso xa vai pasar directamente ao xuzgado e tendrán que facer un xuicio, uh-huh, por estafa.
Vos ides facer algo en canto a posibilidade de, ao mellor, organizarvos en asociación de afectados?
Temos que estudiarlo porque teño veciños que tamén están implicados, entonces temos lo que fará entre nós, pero de momento non temos nada previsto.
Uh-huh. A verdade é que imagino que estes días están a ser duros, porque pode parecer unha tontería, pero quedarte sin vacacións polas que levas traballado durante todo o ano, que levas organizado tamén con ilusión, que é un xeito de descansar, de desconectar do día a día, imagino que é difícil asumir, non? Que por algo alleo a ti que te quedes así.
Sí, efectivamente. Ahora te topas que estás pasando toda a semana con peleas e con, bueno, uh-huh, en problema.
Pues nada.
Tratando de ir para acá, de un lado para otro, no sabes qué hacer. Uh-huh. ¿Sabes?
¿Vos tiñades viaxado con anterioridade con esta agencia?
Sí, sí, sí. Por eso no desconfiamos de él, porque no sé, hay unos 20 años que lo conocemos. Sí, xa temos viaxado varias veces con ele, nunca tomemos problema. Non sei que lle pudo pasar a esta persona, non sei se ten problemas económicos con outra xente ou se é verdade o que nos contou, por a mellor que fixo con Hacienda, intentou estafar Hacienda ou algo tamén. Non sabemos, fixo, pero inda hai 2 anos, inda viaxamos con el, non tivemos problema de ningún tipo. Por iso nos parece unha persona responsable que nós nunca tuveramos problema e non desconfiamos de que nos pedir os cartos así tan de golpe.
Home, os que viaxamos con a Axencia de Viaxes sabemos que temos que adiantar eses cartos para que eles fagan as xestións. Eso é algo, un trámite que entendes, bueno, lógico, ¿no?
Xa, pero que che fagan inmediata, unha cousa é unha transferencia normal, pero sí, outra é unha inmediata, que pasa directamente xa minuto ou segundo. Xa pasa directamente. Entonces, nunca nos pediu eso, pero tampouco nos desquecemos del por ese tema.
Pois, Santiago, o único que nos queda é desexarte que teñades sorte, que recuperedes os cartos, bueno, pois, o dito que esta situación se resolva, porque ademais sabemos que son dúcias de afectados, de persoas que, como a vos, quedaron sen a viaxe, quedaron sen os cartos e que agora están intentando recuperalos. Grazas por contarnos a túa, bueno, a túa experiencia.
Vale, gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo.
Gracias.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Suelo desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz. Un mensaje de mirada honesta, mi hogar está donde estés tú. Me quedé enredada en tus pestañas, cuando abanicaron suave de cerca mi cara. Y la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana. Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello. Riego un amor que crece lento, lo tengo tan claro. Te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y ribera del río, me das impulso, vuelo más alto y nos sentimos dos críos. Fuerte como tu roble, constante, lento como mi olivo. Es este fuego apasionante que nos mantiene vivos. Una noche sin techo, una cama de tierra, alejados del ruido. El beso lento y contigo ya no existe el frío. Animales sedientos en celo buscando cariño. Tu olor mi cobijo y bailamos por fin al ritmo. Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello. Riego este amor que crece lento, lo tengo tan claro. Te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y blindaré por fuera para que no nos lleve.
no máis escuro da noite. Neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Imos de seguido a falar de algunhas das actividades de carácter cultural que van ter a nosa contorna de cara aos vindeiros días. Unha delas, ademais dese carácter cultural, ten carácter solidario. Falamos dun tardeo a favor de Cáritas que terá lugar o vindeiro sábado, día 16 de agosto. A Fundación Conchita Regojo organiza este sábado a segunda edición dese tordeo solidario que se vai desenvolver no Pazo de Santa Teresa con actuacións da Rondalla de Redondela e un DJ que amenizará a xornada ata madrugada. A cita arrancará a 7:30 da tarde e as entradas poden retirarse xa no local Café da Vila. Lembramos que teñe un custe de 20 euros mentres que os menores de 15 anos pagarán 10 euros. Unha entrada que dá dereito a gozar, ademais, dun aperitivo e dúas consumicións. Ademais, todos os asistentes entrarán nun sorteo de agasallos e haberá unha rifa benéfica na que colaboran establecementos comerciais e de hostalería de Redondela. Émonos agora ata Chapela para falar nesta ocasión dunha convocatoria que nos chega dende a Asociación de Veciños da Parroquia. Organizan o primeiro concurso de repostería caseira. Será o mércores 20 de agosto a 6:30 da tarde no local da Asociación de Veciños, no que eran a zona da antiga estación. As persoas que estean interesadas en participar, o único que teñen que facer é inscribirse chamando ao teléfono 600-522-904 e levando a súa mellor creación de repostería o mércores día 20 de agosto. Un xurado formado por 4 persoas, 2 delas profesionais, avaliará cada prato presentado. Haberá como premio unha fritideira de aire. Colaboran nesta actividade os locais A Torta e Casa Rei. Lembramos, o único que hai que facer é inscribirse no teléfono 600-522-904. E achegámonos tamén a Souto Maior para lembrar unha actividade que terá lugar este mesmo xoves, o día 14 de agosto, unhas actividades para conmemorar o 150 aniversario do nacemento de María Vinyals, que naceu o 14 de agosto de 1875. Así, haberá diferentes actividades. A máis inmediata, un obradoiro itinerante de iniciación á fotografía, xa que a propia María Vinyals era unha gran amante desta arte. O obradoiro arrancará no Monte da Peneda, pasará polo Castelo de Souto Maior e rematará na Capela de San Cidre, en Aranza. Para participar no obradoiro, haberá que inscribirse na páxina web do Concello con data límite hoxe mesmo, xa que as prazas son limitadas. Ao remate do obradoiro, sobre as 8:30, terá lugar tamén na Capela de San Cidre o concerto María Vinyals no Tempo, que mesturará música de mulleres compositoras con textos de María Vinyals e que será interpretado por mulleres. O concerto será aberto a todo o público que queira achegarse. E falamos de outra cita de cara a esta fin de semana, un concerto que terá lugar na Alameda Rosalía de Castro en Chapela o vindeiro venres, día 15. Nesa festividade poderemos achegarnos á música do grupo Patinamá, que actuará de balde, como decimos, na Alameda Rosalía de Castro o venres 15 ás 10 da noite. Coa música de Patinamá despedimos este tempo de axenda.
Una noche de luz tenue por la luna llena, primer beso de amor escondido tras la puerta. Mi promesa y yo quisimos que sucediera, y allí mismo nació esta historia verdadera. Imagina que llamas al viento para que te traiga algún secreto. Te dice al oído que en el cielo solo existe luz para tu cuerpo. Sale eso pa' ti, pa' mí, nada más pa' ti, pa' mí, nada más pa' ti, nada más. Siempre para visitarnos, pero en cuanto llegó, hicimos por desnudarlo. Se sonroja al pudor cada vez que nos miramos, pero muere de amor cuando ve que nos besamos. Imagina que llamas al viento. La música suena pa' ti, pa' mí. Me dibujo el cielo tantos besos como estrellas asoman con la luna llena. Hoy la noche brilla mientras la música suena.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Deixamos a música e imos achegarnos a outras actividades neste tempo informativo. Arrancamos concretamente en Reboreda, porque esta parroquia celebra 3 días de festa, que nesta edición chega precedida, lembramos, pola celebración o pasado martes da inauguración do recén restaurado campanario da Igrexa de Santa María. Unhas campas que volveron repenicar e que tamén o farán esta fin de semana para anunciar unha festa que terá lugar os días 14, 15 e 16 de agosto. Escaparate e La Conexión son os grupos que amenizarán a verbena nocturna o xoves 14, nunha xornada na que haberá misa na honra a Santa Ana ás 7:30 da tarde. A xornada festiva do venres arrancará ás 9:30 da mañá con misa que se repetirá ás 12 do mediodía e que contará con procesión acompañada pola banda de música Unión de Gulans, quen ofrecerán un concerto ao remate. Pola noite a música correrá a cargo de Ritmo e Solimar. As festas chegarán ao seu remate o sábado 16, nunha xornada na que haberá tamén actos religiosos ás 9:30 e ás 12 e procesión acompañada pola banda de música de Chapela. A verbena contará nesa noite coa actuación de 3.com e Almas Latinas. Émonos a Chapela, curso de meditación e intelixencia emocional. A actividade correrá a cargo de Cruz Vermella e impartiráse os luns 18 e 25 de agosto en horario de 11:30 a 12:30 na sede do Círculo Cultural e Deportivo da Parroquia. Completamente de balde, as persoas interesadas en asistir deben inscribirse no teléfono 986-32-5600. As sesións estarán dirixidas por Nicanor Míguez, mentor de desenvolvemento persoal e terapeuta luz. Os participantes neste curso poderán coñecer que e como funciona a intelixencia emocional e tamén achegarse á meditación. Traballarase para identificar os mecanismos e procesos que están detrás das emocións, a autoxestión que facemos das mesmas e como influen na nosa vida. E Soutomaior creará un roteiro circular pola zona dos Muiños do Dallón. A Consellería do Mar vende aprobar o proxecto A Memoria Sostible, a paisaxe litoral e fluvial de Soutomaior, que permitirá a este concello contar con preto de 30.000 euros para financiar unha actuación que busca valorizar o patrimonio local. O prazo de execución do proxecto é de 18 meses. A Memoria Sostible, a paisaxe litoral e fluvial de Soutomaior é un dos 3 proxectos aprobados por parte da Consellería do Mar a través do Galp Ría de Vigo. Nesta nova relación atopamos unha proposta de Soutomaior que aposta por poñer en valor o patrimonio natural e etnográfico e valorizar a contorna mariña e da Ribeira, empregando como fío conductor a zona do Dallón en Arcade, nun enclave onde se unen a terra, os ríos e o mar. As principais actividades deste proxecto céntranse nun roteiro circular pola zona dos Muiños, a divulgación e coñecemento dos hábitats e da flora costeira amenazada, a divulgación ambiental do litoral de Soutomaior e o río Verdugo como un refuxio natural para especies en perigo, así como actuacións de voluntariado ambiental para a mellora de hábitats, limpezas de lixo no entorno das áreas de intervención, eliminación de especies autóctonas invasoras, paneis interpretativos da zona e unha xornada ecofeminista para visibilizar as mulleres nas tradicións galegas dende o rural ata o mar. Neste caso, o prazo de execución é de 18 meses e o financiamento fixouse en 29.769 euros. Os outros dous proxectos aprobados son Camiño do Sal, impulsado polo Concello de Vilanova, co obxectivo principal de revalorizar e recuperar a nivel medioambiental e cultural o espazo das Salinas de Ulló. En concreto, búscase obter a declaración de ben interese cultural deste complexo salinero para potenciar o turismo mariñeiro e da historia da produción do sal mariña. Finalmente, Baiona Mare Ludis et Natura, impulsado polo Concello de Baiona, concíbese como un proxecto integral de adquisición de equipamento cos que dar un pulo á visibilidade dos deportes náuticos e ao mesmo tempo colaborar coa Confraría de Pescadores de Baiona. Na crónica de sucesos, morre un ciclista de 67 anos de Poyo tras sufrir un desvanecemento en Fornelos de Montes. Este ciclista fallecía o domingo tras sufrir un desvanecemento na localidade de Fornelos, concretamente na estrada PO 200. Todo aconteceu sobre as 10:45 deste domingo, á altura de Fornelos, onde tres ciclistas se atopaban realizando un percorrido cando un deles sufriu unha indisposición, perdeu o coñecemento e desplomouse. Testemunhas presenciais chamaron a emerxencias, pero, malia que se mobilizou o helicóptero 261 e que o persoal sanitario tratou de reanimalo, nada puido facerse por salvarlle a vida. Estamos pendentes tamén da complicada situación dos lumes forestais que se viven en diferentes puntos da comunidade, coa declaración da situación nivel 2 no incendio de Maceda, que tamén está activada no de Chandrexa de Queixa debido á proximidade dos incendios ás zonas habitadas. Como decimos, a Xunta activou esta madrugada a situación 2 e o nivel de protección ante o incendio forestal que afecta lugares de Calveliño, de Monte e Santiso, no concello de Maceda, como medida de prevención pola proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Este incendio, que comezara o domingo e que xa queimou unhas 450 hectáreas, derase por estabilizados de luns, pero durante esta madrugada as tarefas de extinción complicáronse co achegamento do lume a zonas habitadas. Nas últimas horas ardeu o coche dun axente forestal que participaba nos traballos de extinción, sen que haxa que lamentar danos persoais. O incendio de Chandrexa de Queixa, pola súa banda, xa é o maior de todo o verán, un lume na provincia de Ourense que comezou o pasado venres e calcinou máis de 3.000 hectáreas. A situación 2 debese á proximidade do lume aos núcleos de poboación de Requeixo, Vilar e Zamorela. É o máis grande no que vai de verán en Galicia e suma máis superficie afectada que todos os que se produciron en Galicia no pasado ano 2024. O incendio avanza sen control polo macizo central, a uns 1.500 metros de altitude, nunha zona a que moitos puntos só poden acceder medios aéreos. Tamén esta noite pasada, contra medianoite, desactivouse a situación 2 no incendio que se iniciara o luns na parroquia de Moialde, en Vilar de Bos, e que se decretara pola proximidade do lume a lugares de Silva e Sampaio, situados no veciño concello de Ríos. A máis destes incendios, tamén a provincia de Ourense permanece activo o que se declarou este luns en Monte de Ramo, e que xa queimou unhas 70 hectáreas. Dase por estabilizado o que tamén se declarara este luns na parroquia de Mourazos en Verín e que durante unhas horas fixo necesaria declarar esa situación 2 xa desactivada. E botamos unha ollada tamén ás ducias de incendios que arrasan España e que deixan un falecido, un home duns 50 anos que sufrira graves queimaduras no incendio de Tres Cantos, en Madrid. O incendio na localidade madrileña, que obrigara a desaloxar tres urbanizacións, evoluciona favorablemente. Os medios aéreos, pola súa banda, volven ao traballo nos incendios de Cádiz, Zamora e León. Na madrugada de hoxe falecía o home que sufrira queimaduras nun 98% do seu corpo no incendio forestal declarado na tarde do luns na localidade madrileña de Tres Cantos. O home duns 50 anos foi rescatado polos servizos de emerxencia dunha das vivendas da urbanización Soto de Viñuelas, atendido por asistentes do SUMA e trasladado ao Hospital Público La Paz nun helicóptero da Garda Civil, onde tamén foi ingresado outro home de 83 anos, nese caso con afectación torácida. O incendio, que segundo as autoridades evoluciona favorablemente, está perimetrado tras queimar unhas 1.000 hectáreas en poucas horas e obrigar a desaloxar tres urbanizacións. Das 180 persoas que foron evacuadas, 100 delas necesitaron realoxamento nos dous polideportivos habilitados polo Concello de Tres Cantos. Por outra banda, medios aéreos volven aos 10 incendios en Zamora e León e se ven evacuados 3.800 veciños. Os medios aéreos de extinción comezaron a incorporarse de forma progresiva dende as 8 da mañá deste martes a eses 10 incendios forestais activos nas provincias de Zamora e León que obrigaban a desaloxar a última hora a uns 3.800 veciños de máis dunha veintena de localidades. Segundo informaron a EFE, fontes do operativo de extinción, a situación ao longo da noite coa actuación dos retens e as cuadrillas nocturnas permitiu mellorar a situación, especialmente no lume de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, que pasou de Zamora a León e a última noite obrigou a desaloxar ou confinar unha quincena de aldeas de ambas as dúas provincias. Este lume, que arrasara máis de 3.500 hectáreas ata onte, antes de que pola tarde empeorase a súa situación, e o que mellor evolucionou na provincia de Zamora na última noite. Hemos tamén ata Cádiz, os medios aéreos tamén volveron a incorporarse a primeiras horas da mañá deste martes ás tarefas de extinción do incendio que dende onte afecta a Serra da Prata en Tarifa e que segue activo. Durante a noite traballaron dende terra 150 efectivos de incendios forestais, 5 coches autobombas e unha unidade de maquinaria pesada. O incendio que onte quedou ás portas das vivendas e hoteis das praias de Atlanterra e os alemáns obrigou a desaloxar unhas 2.000 persoas de vivendas, hoteis e urbanizacións. Interior declarou xa a fase de preemerxencia do plan estatal ante os numerosos incendios, unha fase en situación operativa 1 ante uns incendios activos en varias comunidades autónomas. Convocou tamén o Ministerio do Interior unha reunión do Comité Estatal de Coordinación e Dirección para avaliar a situación e coordinar accións. A fase de preemerxencia, decretada ás 2 da madrugada este martes pola Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias, non supón a intervención de organismos estatais na dirección e xestión das emerxencias de interese autonómico e, polo tanto, non afecta ás competencias de dirección e xestión que corresponden ás autonomías. Pois uns lumes que afectan a toda a península, tamén a Portugal. Ali o goberno mantén o estado de alerta ata o 13 de agosto. A vaga de incendios que afecta a Portugal, especialmente ao norte, deixou nas últimas horas 20 feridos leves e mantén en alerta 3 aldeas. Segundo a Autoridade Nacional de Emerxencia, había 45 incendios rurais activos que movilizan 2.300 efectivos, 700 medios terrestres e 22 medios aéreos. Está ademais elevado ao nivel máximo o estado de preparación das forzas de seguridade. Un dos lumes máis complexos arde no municipio de Trancoso, con 3 aldeas na liña de avance das Lapas. Neste incendio rexistráronse 17 feridos leves, entre eles 9 civís. 6 foron trasladados a un centro médico e os outros 11 foron atendidos no lugar. Pois temor nos incendios forestais e temor tamén nun verán que está sendo especialmente dramático polo número de afogamentos en praias e tamén en piscinas. Temos que falar, de feito, do rescate onte de 4 bañistas que non podían sair da auga en Praia América, en Nigrán. Foi no lugar no que desemboca o río Muiños, unha zona de fortes correntes. Ali, 4 persoas tiveron que ser rescatadas. Foron 3 menores e unha muller. Neste caso, que tivo que ser trasladada ao hospital. Non eran capaces de sair do mar nun punto na desembocadura do río onde hai correntes fortes cando coincide con marea alta. De feito, é un lugar onde está prohibido o baño. En días en que hai marea alta e correntes, é difícil sair da auga, mesmo para os socorristas que tiveron que solicitar axuda de Protección Civil que acudiu coa embarcación ata ese punto. Un dispositivo que foi seguido polas persoas que ateigaban o areal. Coincidiron os rescates case ao mesmo tempo. 3 menores que tiveron que sacar da auga os socorristas e o operativo máis amplo no que participaron tamén os bombeiros do Valmiñor e a policía de Nigrán para rescatar a esa muller que tivo que ser trasladada ao hospital. Dende os servizos de emerxencias recomendan evitar o baño nese punto que coincide coa desembocadura do río. Mais asuntos, si son acollos primeiros de menores solicitantes de asilo procedentes das Canarias. Trátase de 9 malianos e un senegalés que foron acollidos nas instalacións que nesta cidade asturiana ten a ONG ACEN. Os 10 primeiros menores solicitantes de protección internacional que foron trasladados de Canarias ata a península atópanse dende onte a noite en Xixón. Trátase de esas 10 persoas, 9 malianos e un senegalés, que foron acollidos nas instalacións que nesa cidade asturiana ten a ONG. As mesmas fontes sinalaron que, aínda que a tutela segue sendo do goberno canario, o traslado levouse a cabo de forma coordinada e comunicada por parte do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións e da Consellería de Dereitos Sociais do Principado. E antes de deixar a crónica estatal, falamos das Perseidas, porque hoxe e mañá, 12 e 13 de agosto, serán as mellores noites para mirar o ceo e ver esas estrelas, as tamén chamadas Baguas de San Lourenzo. Unhas estrelas fugaces que teñen como orixe o pó de cometas, algo que se descubriu en 1861. No caso das Perseidas, son os restos do cometa Swift-Tuttle que pasou a nosa beira en 1992 e que non volverá ata o século XXII.
Un cometa que ven sendo unha especie como de rocha grande, ao ir circulando polo noso sistema solar, vai deixando unha especie de lixo, vai deixando particuliñas. O que ocorre coa Terra é que as atropela, como cando imos cun coche por unha zona de mosquitos e nos quedan os mosquitos no parabrisas. A Terra vai circulando a 100.000 km por hora, esa velocidade vaporízanse.
Pois hoxe mesmo esa chuvia de estrelas fugaces poderase observar dende toda Galicia a simple vista, sendo o momento de máxima actividade esta noite ás 10, cunha previsión de 100 estrelas fugaces por hora. Será un momento idóneo, porque, segundo os expertos, xa terá oscurecido e a lúa tardará en facer a súa aparición. As principais recomendacións para non perder este fenómeno son atoparse afastados da contaminación lumínica, co ceo oscuro e non empregar instrumentos que acoten a zona de foco para ter unha visión o máis ampla posible do ceo. Outros consellos son poñerse cómodos, tumbados, cos pés cara ao nordeste, deixando a lúa ás costas. Na crónica internacional, temor en Colombia ante unha posible escalada de violencia tras a morte do senador Miguel Uribe, 2 meses despois do atentado que sufría o pasado 7 de xuño. O senador colombiano e precandidato presidencial Miguel Uribe morría este luns en Bogotá, no centro hospitalario no que permanecía ingresado dende o 7 de xuño, cando fora víctima dun atentado. As últimas informacións sobre o seu estado relataban unha complicación tras unha cirurxia de emerxencia debido a un sangrado intracerebral. O seu estado era crítico por unha hemorraxia no sistema nervioso central. Uribe, de 39 anos e membro do partido da dereita Centro Democrático, recibiu 2 disparos na cabeza e unha perna esquerda cando encabezaba un mitin nun parque de Bogotá. Tras as primeiras asistencias de urxencia, fora trasladado á Fundación Santa Fe, na capital colombiana, onde permanecía ingresado. Polo atentado contra Uribe, hai 6 persoas detidas, entre elas o autor material, un adolescente de tan só 15 anos que fora arrestado coa pistola usada no ataque e que supostamente fora contratado por un cartel da droga para cometer o asasinato. Ademais, a Fiscalía vinculou a outros 5 adultos sinalados de participar na planificación e encubrimento do crime. E os Estados Unidos e a China acordan estender a tregua arancelaria 90 días máis. Os presidentes Trump e Xi Jinping dan así tempo a seguir negociando para poñerlle fin á guerra comercial entre ambos os dous países. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asinou unha orde executiva para prorrogar outros 90 días a entrada en vigor dos aranceis para China, mentre seguen as negociacións entre as dúas superpotencias. O republicano asinou novo decreto apenas horas antes da medianoite, cando debía expirar a pausa neses aranceis para o xigante asiático. A nova prórroga era o resultado esperado tra a última rolda de negociacións entre Estados Unidos e China que levou a cabo en Estocolmo a finais de xullo. O Ministerio de Comercio chinés confirmou pola súa banda a extensión e pouco antes da orde executiva de Trump declaraba que esperaba esforzos por parte dos Estados Unidos para lograr un resultado positivo baseado na igualdade, o respeto e o beneficio mutuo. Como parte da guerra comercial desatada por Trump, os Estados Unidos chegou a impoñer en abril aranceis do 145% aos produtos chineses, mentres que Pekín elevou ao 125% os seus sobre importacións estadounidenses. En maio, ambas as dúas partes acordaron unha reducción dos gravames. Washington baixounos ao 30% e Pekín ao 10%. E pactaron unha tregua de 90 días que concluía este 12 de agosto e que agora volve a ampliarse 90 días máis.
A continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados este luns, lembramos que na 11 o cupón premiado foi o 63.311-63311. Os reintegros no 6 e no 1. Houbo sorteo tamén de la primitiva que nos deixaba os números 11, 20, 32, 40, 44 e 46. O complementario no 15, o reintegro no 8. Por último, no sorteo da Monoloto, onte os números agraciados foron o 1, 10, 15, 26, 46 e 48. O complementario no 41, o reintegro no 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
No deporte falamos hoxe de 5 deportistas de Redondela que escalarán o Mulacén. Un grupo de 5 veciños e veciñas emprenderán esta semana unha expedición ao Mulacén en Granada, o pico máis alto da península. Son José Manuel Alonso, Nemesio Vázquez, Laura Reboreda, Xurxo Alonso e Marisol Piñeiro, que intentarán facer cumio nunha montaña que se atopa a 3.479 metros sobre o nivel do mar. Os deportistas recibiron da mans da alcaldesa Digna Rivas unha bandeira do concello que ondeará no teito da península no caso de que logren superar o reto. A expedición partirá para Granada o mércores para aclimatarse e decidir a ruta que tomarán para facer o ascenso en función das condicións meteorolóxicas. Teñen previsto subir a montaña o día 16. Malia que todos os participantes teñen experiencia no mundo do montañismo, facendo cumio en Pena Trevinca, uno coñecido como quilómetro vertical do Courel, este ascenso ao Mulacén vai ser a montaña máis alta para todos eles.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á situación meteorolóxica, temos que falar hoxe dun día gris que contrasta e moito co que viñamos vivindo en esta primeira quincena, nestes primeiros días de agosto. Iso sí, seguimos con temperaturas máis que agradables. Hoxe esperanse máximas de 27 graos, mínimas en torno aos 16. Nun día, insistimos, de ceos completamente anubrados. De cara a mañá, xa se espera unha xornada de ceos máis azuis, con termómetros que continuarán movéndose nos mesmos valores, mínimas de 16 graos, máximas mañá en torno aos 27. Uns termómetros que volverán incrementarse o xoves, onde xa se esperan novamente temperaturas que superarán os 30 graus, pero iso sí, de cumprir os seus pronósticos, parece que a situación vai pois amainar a partir do venres. A partir desa data, todo apunta a unha caída dos termómetros e unhas xornadas con ceos parcialmente anubrados. Pero iso será xa a partir do venres.
Viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen.
Pois, coa música de Jorge Drexler, chegamos hoxe ao remate do noso programa, unha edición, unha estación radiofónica que regresará cando sexan mércores e cando sexan as 11 da mañá. Será con máis contidos e con máis convidados, voces como as que hoxe nos relataban a súa situación logo de seren estafados pola Axencia de Viaxes LOA. Pois iso é todo, polo de agora, gocen do que reste deste martes día 12 de agosto.
Simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
A Estación, o programa magazín da Radio Municipal. De luns a venres, dende as 11 da mañá, 2 horas de emisión en directo para que coñezas o que acontece máis preto de ti.
Contacta con nos no enderezo electrónico info@radioredondela.com. When you forget where you belong, I put on a favorite song to remind you. You're my best friend, that's who you are. You're my best friend, that's who you are. Just remember who you got when you feel a little lost. I'll find you, I'll remind you, that's who you are. You're my best friend, that's who you are. No, not a word, yeah, I got you. And I know that you got me, you got me too. Yeah, you. When I trip, you pick me up. Yeah, you. When you know I've had too much. Yeah, you. You're the one to call my mom. You always take the blame and you know I do the same. Yeah, you. Next time I go too far. Yeah, you. Hide the keys
keys to my car.
Yeah, you
and like the friend you are. You always take the blame and you know I do the same for you. We don't make the same mistakes. Waking up in the wrong places, wasted. Naked, that's who we are. Yeah, we're best friends, that's who we are. Remember we stuck out the shirts that we probably should have burned and baked it.
That's how I can fake it.
I bet they hate us at that casino bar, but it made us who we are. Yeah, you when I trip, you pick me up.
Yeah, you
and you know I've had too much.
Yeah, you
you're the one to call my mom. You always take the blame and you know I do the same. I go too far.
Yeah, you
had the keys to my car.
Yeah.